мав романтичну натуру, любив поезію, більшою мірою мрійник, аніж практичний діяч. За пропозицією Наполеона III погодився стати імператором Мексики. І з допомогою французького експедиційного корпусу запобігти громадянській війні в цій країні. Після відходу французького війська був полонений республіканцями Хуареса і страчений 14 червня 1867 року. Саме вже це ім'я, вимовлене пошепки, оновлює кров у наших жилах, робить її світлішою та червонішою, змушує пульсувати її тим яскравим кольором ентузіазму, поштового лаку і червоного олівця, яким позначені щасливі телеграми звідтіля. Він мав рожеві щоки і променисті лазурові очі, всі серця тягнулися до нього, ластівки, стрекочучи з радості, перетинали йому шляхи знову і знову, обрамляючи його трепетними лапками, наче якусь щасливу, написану святковим курсивом і пташиним щебетом цитатою. Сам Деміург потайки любив його, хоч і подумував про його знищення. Спочатку він призначив його командором Ливанської ескадри, з надією, що той, шукаючи пригод у Південних морях, безславно затоне. Однак невдовзі потому він уклав таємну угоду з Наполеоном III, який підступно затягнув того в мексиканську авантюру. Все було підлаштовано. Переповнений фантазіями і злетами, молодик, зваблений надією збудувати новий щасливий світ над Тихим океаном, відмовився від усіх прав монаршого родича по чоловічій лінії щодо корони і спадку Габсбургів. На французькому лінійному кораблі «Лесід» він вирушив просто у розставлену на нього пастку. Документи, що свідчили би про згадану таємну змову, ніколи не було оприлюднено. Примітка: у Шульцевій версії, пов'язаної з Максиміліаном історії, реальні факти перемішано з романною вигадкою. Ерцгерцог і справді був головнокомандувачем австрійського військового флоту на Адріатиці і плекав романтичні ілюзії щодо своєї ролі на американському континенті, натомість таємна домовленість Франца Йосифа I з Наполеоном III належить до сфери фантазій і пліток. Так розвіялась остання надія незадоволених. Після його трагічної смерті Франц Йосиф I під приводом двірцевої жалоби заборонив червоний колір. Чорно-жовта жалоба стала офіційним кольором. Колір амаранту – трепетне знамено ентузіазму. З того часу лопотіло тільки потайки в грудях його прихильників. Адже Деміург не зміг остаточно викорінити його з природи. Усе-таки сонячне світло потенційно містить його в собі. Вистачить зімкнути очі у весняному сонці і вбираєш його під повіками з усім жаром. Хвиля за хвилею. Саме цією червінню спалюється фотопапір у весняному блиску, що переливається поза всі межі. Бики, що їх женуть із плахтою на рогах сонячної вулиці міста, бачать її в яскравих клаптях і нахиляють голову, готові заатакувати уявних тореадорів, які сполохано відступають на полум'яних аренах. Часом цілий яскравий день пробіжить у сонячних вибухах, у нагромадженні хмарин, обведених на краях сяйливо і хроматично, повнячись на всіх згинах прибивною червінню. Примітка: хроматично, тобто із розщепленням світла на поодинокі кольори. Люди ходять із заплющеними очима, одурманені світлом, вибухаючи всередині від ракет, римських феєрверків і бочівок пороху. Згодом під вечір той ураганний вогонь світла м'якшає, обрій заокруглюється, гарнішає і наповнюється лазуровістю, ніби садова скляна куля. З мініатюрною світляною панорамою світу, зі щасливо упорядкованими планами, над якими, мов, остаточний вінець, шикуються на виднокраї хмарини, розкинуті довгим рядом, ніби в'язанки золотих медалей або голоси дзвонів, що взаємно доповнюються у трояндових літаніях. Люди скупчуються на ринку, змовкають під отією величезною світляною банею, мимоволі групуються і входять у великий нерухомий фінал, в зосереджену сцену чекання. Хмарини громадяться рожевим і ще рожевішим, на дні всіх очей глибокий супокій з відблиском просвітленої далини. І раптом, коли вони так стоять, світ сягає свого зеніту, двома-трьома останніми ударами пульсу дозріває до найвищої досконалості. Сади остаточно вже облаштовуються на кришталевій чаші обрію, травнева зелень спінюється і кипить лискучим виноградом, щоб за хвилину вихлюпнутися поза межі. Пагорби формуються на зразок хмарин, переступивши найвищу вершину. Краса світу відокремлюється і злітає, входячи потужним ароматом у вічність. І поки люди ще стоять нерухомо, опустивши голови, все ще перейняті ясними та величними візіями, зачаровані цим великим світляним злетом світу, з юрби несподівано вибігає той, кого вони несвідомо чекали. Задиханий гонець, увесь рожевий, у гарному малиновому трико, обвішаний дзвінками, медалями й орденами, біжить чистою площею ринку між берегами тихого натовпу, що переповнений летом і звістуванням, надпрограмована димірність, чистий зиск, який відкинув день, вдало заощадивши з усього свого блиску. 6 і 7 разів він обігає ринок, описуючи гарні міфологічні кола, красиво вигнуті і прокреслені. Він біжить на очах у всіх, повільно, з опущеними повіками, немов засоромлений, і з руками на стегнах. Важкуватий живіт висне, здригаючись у біговому ритмі. Багряне лице напружилось і блищить від поту під чорним боснянським вусом, а медалі, ордени і дзвіночки рівномірно підстрибують на засмаглих грудях, як весільна упряж. Його видно здалека. Завертаючи на розі на потягнутій параболі, він наближається з яничарською капелою своїх дзвіночків. Гарний, мов Бог, неймовірно рожевий, з нерухомим торсом, косуючи блиском очей, він ударами гарапника встигає відбиватися від зграї собак, що його обгавкують.